Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про історію релігійну. 80 років тому в Москві було відновлено патріаршество в Російській Православній Церкві. 8 вересня 1943 року був обраний після тривалої відсутності патріарх Сергій, і от відтоді вже 80 років церкву очолює патріарх. Треба сказати, що в Російській Православній Церкві з патріаршеством були проблеми. От, скажімо, вперше патріарх висвячений в 1589 році, але через 111 років після смерті патріарха Андріана нових патріархів не обирали. І 217 років главою церкви став монарх, імператор російський, очолював церкву через таку структуру, як синод. Після повалення монархії в 1917 році був обраний патріарх Тихон, але він зайняв антибільшовицю позицію, і після його смерті патріархів 18 років не було, аж ось в роки Другої світової війни патріаршество було відновлено. Увагу цьому приділив особисто радянський очільник Йосиф Сталін, та за кілька днів до виборів патріарха він зустрівся з вищим кліром Російської Православної Церкви і, так би мовити, благословив їх на це діло. Як і чому це сталося, про це говоримо з істориком Олександром Лисенком, автором книжки «Поза Божими заповідями» про релігійну політику тоталітарних режимів в роки Другої світової війни. Олександре Євгеновичу, доброго дня.
Вітаю вас.
Більшовицька влада була на той момент підкреслено атеїстичною. Взагалі, здається, у них в планах було викорінити релігію до 38-го чи там до 37-го року. Ну, план не виконали. Але все одно влада дотримувалась послідовно антирелігійної політики, що спонукало Сталіна в 43-му році, як зараз кажуть московські пропагандисти, дати задню в цьому питанні.
Об'єктивно, суспільно-політичні процеси, конфесійні процеси спонукали навіть самодержавство в останні його десятиліття повернутися до проблеми патріаршества. І працювала передсоборна нарада упродовж кількох років Російської Православної Церкви, яка виробляла основоположні документи для відновлення патріаршества. І врешті-решт у 18-му році таки було поновлено патріаршество за нових історичних умов. Більшовики змушені були, захопивши владу, узурпувавши владу, рахуватися з реаліями, не бажаючи налаштовувати величезну частину російської спільноти проти себе. Але більшовики, як тільки нав'язали свою владу, одразу проголосили відокремлення церкви від держави, а насправді це означало, ця фігура мови, що вони будуть встановлювати на території, якою керують, власну ідеологію, власний світогляд. Що це означало для РПЦ? Це означало переведення не просто на маргінеси, не просто на периферію, а гноблення і обмеження, починається гоніння на релігійні інституції, а центральним об'єктом стала саме найбільша конфесія Російська Православна Церква. Сталін не бажав ні з ким поділяти вплив на масову свідомість. Все, що заважало, прирікалося на знищення. Реалії Другої світової війни змусили Сталіна виринути з його кам'яниці кремлівської. Якщо ми подивимося на кілька десятиліть назад, Сталін жодного разу не їздив ні на які перемовини, ні на які міжнародні конференції, зустрічі. От до нього приїздили, але він вважав, напевно, що можна вирішувати долю світу, не виходячи за межі цих стін. І от 43-й рік став, напевно, переломним з кількох причин. По-перше, відбувся дійсно корінний перелом на Східному фронті. По-друге, Сталін додавив західних союзників у питанні про Другий фронт. Образи нового облаштування світу, які вимальовувалися через формування нової структури, нового балансу сил, у якому СРСР мав відігравати одну з провідних ролей. І узгодження укладання документів про створення майбутньої Організації Об'єднаних Націй змусило Сталіна звернутися до цих питань. Бо в цих документах формулювалися питання про не про свободу совісті, от просто так загально, а про свободу релігії, конкретно релігійних організацій та об'єднань. І попри те, що радянська сторона не бажала в такому формулюванні ці документи узгоджувати, була змушена піти на цю поступку. Нарешті ще одна річ. Це, власне, радянська патріотична позиція Російської Православної Церкви у роки Великої Вітчизняної війни, як вони її називали, з подачі Емеляна Ярославського. І ця позиція демонструвала лояльність до тоталітарного режиму і готовність його підтримувати у всіх подальших випробуваннях. І останній чинник, який змушував Сталіна все-таки повернутися до цих питань, демонстративна позиція багатьох релігійних об'єднань, дуже впливових у західних колах, зокрема англіканської церкви у Великій Британії. І всі ці контакти із західними союзниками, зрештою, переконали Сталіна, що можна релігійну карту розіграти не тільки як чинник, що зобов'язує до певних речей, а як вигідний кон'юнктурному сенсі в політичному і внутрішньому, і зовнішньополітичному для самого сталінського режиму.
Як тільки почалась німецько-радянська війна, майже одразу в Радянському Союзі прикрутили антирелігійну пропаганду, фактично припинила свою діяльність товариство войовничих безбожників. От, власне, Омелян Ярославський, якого ви згадали, його очолював. Припинила виходити газета «Безбожник» теж в 41-му році. А чому ж все-таки Сталін зволікав до 43-го? Верхівка Російської Православної Церкви була повністю лояльна, а хто не лояльний, в таборах був.
Колись мені натрапилися постанови Політбюро ЦК КПБУ, це вже був червень, війна на порозі, а Політбюро ухвалювало рішення про
червень
41-го, ліквідацію громад православних, греко-католицьких, баптистських, римо-католицьких. Нібито за зверненнями громад режиму йшлося про те, щоб зачистити територію взагалі від релігійних громад, коли вже треба було готуватись до інших питань. Ну, але що ж все-таки змінилося до 43-го року? Це німецька і румунська особливо релігійна політика. Румуни взагалі не просто відновили релігійне життя на півдні України. Там було кілька губернаторств. Буковина, губернаторство Бесарабії, губернаторство Трансністрія. На території Трансністрії працювала румунська православна місія. І було відновлено дуже багато приходів, монастирів. Перевезено багато священнослужителів, рядового кліру і навіть ченців з Румунії, із Бесарабії і так далі, які тут відновлювали релігійне життя. І коли радянська влада повернулася в ці регіони, з'ясувалося, що тут знову ситуація майже така, як була у 18-му там році. Німці жорсткішу політику проводили, але теж були толерантними до відновлення релігійного життя, оскільки вони розуміли, що це ще один важіль окупаційної політики, бо як ієрархи, очільники єпархії, так і рядовий клір змушені були німецькою владою проводити німецьку політику, ну, принаймні, освідомлювати населення в необхідності виконувати розпорядження німців.
Власне, чи не єдине послаблення німецької окупації – це свобода віросповідання. Як каже один російський дослідник, протодіякон Андрій Кураєв, цитую, «На церковній карті Росії досі помітна лінія фронту 1942 року. Там, куди дійшли німці, там більше храмів і більше релігійність населення. Але от в 43-му році лінія фронту посунула в інший бік, на захід. І от приходять радянські війська, органи радянської влади, органи державної безпеки радянські приходять. І от як радянська влада вибудовувала відносини з цими новопосталими релігійними громадами?
Ми дуже точно вказали інституцію, яка одразу вивчала ситуацію на щойно визволених від гітлерівців територіях. Це були саме органи держбезпеки. Найбільш поінформовані, оскільки на них покладалося не просто контроль за ситуацією. Вони виконували абсолютно всі функції початкового облаштування території. Вони мали інформацію про колаборантів, про те, скільки населення залишилось, яка була санітарно-епідеміологічна ситуація. З професором Тамарою Воронською ми випустили книгу «Тюремний мартиролог» про всі в'язниці на території України і написи, які там були. Чому ці написи вивчалися? Ми думали, що для того, щоб повідомити родичам, де загинули їхні близькі, рідні і так далі. Навпаки, це робилося з цією метою, щоб знати, хто, можливо, був тут завербований, хто міг працювати потенційно на німців і так далі. От як працювали ці органи.
Це цікаво. А щодо релігійних громад? Щодо священників?
А щодо священників, вони давали повну інформацію. Завдяки оперативним групам на території окупованій радянські органи безпеки знали абсолютно точно релігійну ситуацію. Те знали, як працювали церковні ради в Києві, в Харкові, у Луцьку. Тобто всю абсолютно ситуацію вони знали. І повертаючись на цю територію, вони доповідали у партійні органи, що от така ситуація. І там на горі зрозуміли, що от просто знову серпом чи сапою це все випалити одноразово буде складно. Сталін це знав. повернення до атеїстичного шалу 30-х, це було б не просто кроком назад. Це було б, може, і не самогубством, але це на користь радянського режиму не спрацювало. Йому треба було легітимізувати свою владу по-новому. І зробити це було найкраще шляхом пошуку контактів з населенням через священнослужителів. А це був, по суті, ну, якщо не альтернативний партійним органам, то якийсь дуже впливовий апарат для легітимізації режиму.
Держбезпека і священник з окупованої території. Що між ними відбувалося? Верніше, вже звільнена територія.
Тих, хто залишився на території, одразу брали у оперативне опрацювання. З усіма проводилися бесіди, когось затримували, і відбувалися вже не бесіди, а допити. І всі, хто так чи інакше заплямував себе співпрацею із окупантами, за різними звинуваченнями, потрапляли або в табори, або у в'язниці, бо у 42-му році вже були ухвалені на вищому судовому рівні категорії тих, хто підлягав переслідуванню. І спочатку це були дуже жорсткі формулювання, тобто всі форми співпраці, а потім, буквально через кілька місяців, були внесені корективи, що тільки ті, хто допомагав окупантам у таких конкретних речах, мобілізація на роботи, там, хто служив у поліції, ну, жорсткі такі речі. А решта, хто змушений був співпрацювати, ну, скажімо, там, бригадир колгоспної бригади, чи тоді були не колективні господарства, а громгосподарства, вони переслідуванням не підлягали. А навіть вчителі, чи медики, чи ті, хто був в апараті міських управ, вони всі сито такої фільтрації проходили. За священнослужителів взялися інші органи, але за допомогою органів Держбезпеки. Після того, як були створені два органи – Рада у справах Російської Православної Церкви і Рада у справах релігійних культів, от вони, по суті, були посередником між урядом і релігійними громадами, єпископами і рядовим кліром. І от вони тісніше співпрацювали з органами Держбезпеки у руслі контролю над поглядами, над поведінкою священнослужителів.
Все-таки репресії щодо священників на звільнених територіях мали масовий характер чи вибірковий?
Справа в тому, що більшість єпископату виїхали з німцями, розуміючи, що на них чекає. Рядовий клір був менш, так би мовити,
замазаний в колабораціонізмі.
Ну, йому було важче інкримінувати якісь одіозні форми співпраці, тому вони ризикували менше. Головне, як ці люди вели себе після повернення радянської влади. Якщо вони не були заплямовані там заявами якимись або зрадою, не здавали комуністів, партизанів, підпільників, то вони могли далі залишатися на приходах, а інформацію про їхню поведінку в окупації вони отримували від місцевого населення і підпільників, партизанів практично повно.
Вертаємось до 43-го року, 8 вересня, обрали патріарха Сергія. Про це написали радянські газети, про це повідомило радіо. Яка була реакція?
Розпочнемо з тих, хто безпосередньо був причетний до проведення цього собору, трьох митрополитів. Сергій, який був намісником патріаршого престолу ленінградського, Алексія, і екзарха України, митрополита Миколи Ярушевича. Вони самі навсамперед були здивовані тим, що їх запросили до очільника держави. З обережністю їхали до Кремля, але Сталін розпитав їх про те, які потреби церкви. Вони сказали, що насамперед це брак кліру і єпископату. Треба повертати людей з заслання. І Сталін доручив цим займатися Карпову, полковнику, який цими питаннями релігійними займався у органах Держбезпеки давно. Крім того, матеріальні потреби були дуже серйозні. І коли Сталін запропонував взагалі там таку матеріальну фундаментальну підтримку, то вони відмовилися. Вони сказали, що їм потрібно надати принаймні можливість купувати за державними цінами там товари, продовольчі продукти і так далі. Стояло дуже гостре питання про підготовку рядового клиру. Сергій був настільки обережним, що вище курсів богословських його очікування не йшли. Але Сталін сказав, а чому? Ми можемо відновлювати семінарії академії. І спочатку було вирішено перед собором пообіцяти у Загорській, в Ленінграді відновити академію, а в кількох містах, включно з Одесою, Києвом та Луцьком, семінарії. Зрештою...
Чекайте, а ще ж Луцьк і Одеса не під контролем радянської влади. І Київщина, це вересень 43-го, це ще все окуповані території.
Але Сталін обіцяв, що ми можемо вам обіцяти в обмін на готовність терміново провести собор. Це було 4-го, дехто каже, що, можливо, 5-го числа.
В ніч. Сталін це вночі любив ці зустрічі організовувати.
Так, а вже 8-го собору вони знітились, сказали, ми не зможемо так швидко скликати. Тоді Сталін нібито лукаво так промовив, а можемо ми це організувати більшовицькими темпами.
Сталіна специфічний гумор був такий, чорнушний.
Так, це явно чорний був гумор. Погодилися, бо все організували швидко, і на собор прибуло 19 архієреїв, 3 митрополити, 11 архієпископів і 5 єпископів.
Здається, когось навіть з таборів для цього привезли.
Так, деякі, які були поближче тут до Москви, сиділи. Ну і от таким чином було проведено собор і обрано патріарха. Звісно, для Сталіна, по-перше, ці темпи були дуже зручні, бо він одразу міг відреагувати на всі ці сигнали з Заходу і дати сигнали всередину країни також. Одразу органи на місцях відстежували реакцію. І, ви знаєте, вони подавали об'єктивну картину. Висловлювання апологетичні такі, позитивні, оптимістичні стосовно майбутнього церкви в Україні. І одночасно були дуже песимістичні і або такі, скажімо, скептичні оцінки повороту держави у ставленні до церкви. Багато людей продемонстрували цими висловлюваннями недовіру до режиму, який цькував церкву упродовж десятиліть, і раптом так різко перевів стрілки. Люди розуміли, що це політичний маневр, і церкві не буде легко. Але уже те, що церква не буде серед гнаних, налаштовувало людей, принаймні, якось так нейтрально, чи з якимись новими очікуваннями до режиму. Бо, скажімо, закінчення війни теж супроводжувалося певними очікуваннями. Люди очікували демократизації, лібералізації режиму, якогось пом'якшення, поліпшення матеріального становища. Дуже багато було очікувань.
От православне підпілля, ці катакомбники, істинно православні, вони ж Сергія не любили. Сергіанська єрість, його угодовство з радянською владою атеїстичною.
Йому не вибачили до самої смерті.
Так от як вони реагували на те, що цей Сергій стає патріархом?
Принципово негативно. Вони сприйняли і це призначення, бо вони розуміли, що це буде продовження сергіянства уже у нових реаліях. Скажімо, там на Заході скептично в російській православній зарубіжній церкві. Хоча на собор уже 45-го року був запрошений Веніамін, митрополит північноамериканський та Алеутський. І це був теж жест такий, що ми протягуємо руку для співпраці і для перегляду стосунків. Тобто багато хто скептично ставився до цього, але навіть якщо це формально виведення на новий рівень стосунків, воно віталося.
Нещодавно в Росії у Великих Луках поставили пам'ятник Сталіну. Його освячував священник Російської православної церкви. І він сказав, що Сталін, звичайно, вчиняв репресії, церква постраждала від репресій, але завдяки сталінським репресіям в церкві багато новомучеників. Чи не свідчить це, що Російська православна церква така досі така сергіанська?
Ви знаєте, на мій погляд, остання частина цієї фрази священника, який освячував пам'ятник Сталіна, взагалі цинічна і поза будь-якими моральними системами координат. Здобувати новомучеників такою ціною і при цьому звеличувати тирана, який, власне, наказав цих людей стратити, тортурувати і, зрештою, зробити новомучениками, це якось не вкладається в голові. Напевно, в цих людей якась аберація свідомості, якщо вони можуть спокійно поєднувати Сталіна і одночасно віддавати належне новомученикам. Сталін був тираном все, що було вигідно для його режиму особистої влади, для ідеалів, у які він абсолютно свято вірив, а це були ідеали соціалізму, комунізму, у цьому абсолютно брутальному форматі марксизму, який уже багато в чому й не мав нічого спільного із класичним марксизмом, все це було для нього виправданим. І тому ставлення його до церкви, ці еволюції і навіть такі зміни радикальні абсолютно не спростовують ні в чому його ставлення до церкви, його ставлення до людини, його ставлення до Бога і до держави.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Олександром Лисенком ми говорили про те, як 80 років тому в Москві було відновлено патріаршество у Російській православній церкві. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.